Ovo je Izvesti, moje ime je Danica Vučenić. Da li u Srbiji postoje tragovi obojene revolucije koje otkriva premijer Vučević i unutrašnje destabilizacije države? Kako se ti tragovi otkrivaju, imajući u vidu da ih niko sem predstavnika vlasti nije primetio? Kako je na delu pokušaj unutrašnje destabilizacije države, ako su zahtevi studenata i građana da institucije počnu da rade svoj posao? U kojoj meri je republička tužiteljka Zagorka Dolovac prava adresa za 1000 pisama koje će sutra studenti da ju odnesu sa zahtevima da se tužilaštvo vrati poslu zbog kog i postoji? O ovim temama razgovaram sa Sofijom Mandić, članicom Centra za pravosudna istraživanja, aktivistkinja za ljudska prava i naravno pravnica. Dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
I možda da krenemo sad od ovog konteksta u kome smo trenutno. Šta biste rekli, u kojoj fazi, sad ovo već traje skoro 2 meseca, od tragedije pa do svih kriza koje su nastale, u kojoj smo fazi sada ovih procesa koji se dešavaju? U kojoj tački?
Pa ja mislim da smo u tački gde smo svi shvatili da je ovaj režim sada u fazi pada, jel? Možda je bio u fazi krize u prethodne 2 godine. Ako se sećate, mislim da u nekim prethodnim čak i emisijama ovde kada smo razgovarali, bilo je debata na temu da li ovaj režim uopšte može da bude u krizi, da je on toliko jak, da on uopšte ne može da dospe u neku ozbiljniju političku krizu, pa smo onda imali ribnikar, pa smo onda imali izbore, pa smo onda imali litijum i sada smo na kraju imali nasrećnicu. To se sve dešava u manje od 2 godine. Čini mi se da su ove prve 3 bile ozbiljnije političke krize, o tome smo ovde i pričali, a da je ovo zaista po nekakvom osjećaju, ne možemo to drugačije ni da ocenimo, nego po osjećaju zapravo početak kraja ovog režima i da se to vidi na ulici, da se to vidi u razgovoru sa ljudima, da se to vidi u razgovoru sa ljudima iz institucija i ja bih to tako definisala, da, kao početak kraja.
Dobro, i sada ću da citiram moj kolegu, poznatog spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića, koji se juče pozvao na Antonija Gramšija, gostujući na našem programu, i rekao je, sad ću da parafraziram, da u vreme kad staro umire, a novo se rađa, nastupa vreme čudovišta. I sad moje pitanje je za vas i sledeće. Staro umire, to ste sad malo čas rekli. Da li se novo rađa?
Sasvim sigurno se rađa.
I šta je
to mislim
novo?
Da je to... Pa to je na nama da definišemo i mislim da u tome ima neke lepote, da mi možemo sada, iako se nalazimo u situaciji neizvesnosti i ne znamo tačno u kom će trenutku ovaj režim u potpunosti pasti, u smislu da će napustiti poluge vlasti, neki će verovatno pobeći iz zemlje, kao što čujemo da su određeni i okrivljeni u ovom postupku u Novom Sadu već napustili zemlju. Ja verujem da će se broj onih koji napuštaju zemlju vremenom povećavati. Dakle, sa jedne strane imamo režim koji gubi podršku, rađa se nešto novo i kaže mi to novo treba da definišemo, možda ćemo o tome danas i pričati, ali to čudovište iz te priče čini mi se da nismo mi i nije čudovište ono što se rađa, čudovište je ono što u ovom trenutku ovaj režim represivno preduzima, mislim pre svega na akcije policije, na akcije BIA i na akcije pojedinih delova pravosuđa ka sopstvenim građanima.
Da, i o tome ćemo popričati malo kasnije, samo da se zadržimo na tom nekom političkom kontekstu, da tako kažem. Sinoć je premijer Vučević, sigurno ste čuli tu izjavu, ja sam je citirala u najavi, primetio tragove obojene revolucije u svim ovim događajima i pokušaja unutrašnje destabilizacije Srbije. Pitanje je sad naravno kako je to primetio, imajući u vidu da zahtevi upravo idu u suprotnom pravcu, da institucije počnu da rade i da se samim tim stabilizuje situacija u Srbiji. Sad, da li, imajući, kako da kažem, nije ovo prvi put da se koristi taj termin, to je sad već izanđelo, ali da li sad, ako uzmemo u obzir 100.000 ljudi na Slaviji, ovo ima sada drugačiju konotaciju?
Pa naravno da ima. Ja mislim da se premijeru Vučeviću i mnogim drugim visokim funkcionerima u poslednje vreme priviđaju neke stvari u najmanju ruku ili da ono što izgovaraju je namenjeno njihovom biračkom telu, jer kako drugačije oni da im objasne šta sve ti silni ljudi rade na ulici i čime su nezadovoljni. Tako da mogu to samo u tom kontekstu da posmatram, da oni svojim biračima kojih je očigledno sve manje žele da objasne da ti ljudi na ulici su svi plaćeni, da su instruisani, jer to je suština te priče o obojenoj revoluciji, da su ljudi instruisani i da su plaćeni iz inostranstva, ako ja to dobro razumem, da ruše ovaj fini i pošteni režim, a koji je, kao što znamo, doveo i do ove tragedije u Novom Sadu i do mnogih prethodnih nepočinstava, što institucionalnih, što van institucionalnih. Tako da to doživljavam kao jednu vrstu izjave koja je politička s jedne strane, sa druge strane deo te iluzije u kojoj oni dalje žele da žive, da oni imaju podršku, a mislim da je jasno da više nemaju.
Da li možete da sagledate, uzimajući u obzir zahteve studenata koji su pre svega, da kažem, pravni, pravne prirode, da li možete da sagledate koji su dometi te studentske pobune, koji traže da institucije prorade, da tužilaštvo prorade, da sud proradi?
Da, pa to su potpuno legitimni zahtevi i vidim da studenti govore o tome da to nisu politički zahtevi. Oni nisu politički u stranačkom smislu i mislim da je i to donekle razjašnjeno u nekoj od izjava studenata. Dakle, ne radi se o stranačkoj politici, ali se radi o društvenoj politici, o društveno-političkim zahtevima. Dakle, vi ne možete zahtevati od institucije da rade svoj posao i od predstavnika najviših državnih vlasti i izvršnih da se ne mešaju u rad tužilaštva, policije i sudstva, a da nemate i političku notu u onome što zahtevate. Dakle, svi oni ljudi, svih 100.000 ljudi koji su bili na ulici u nedelju i u svim ovim prethodnim protestima koje smo pominjali, se bave politikom i treba da se bave politikom u najboljem mogućem smislu te reči.
Ali imamo sad tu jednu, da kažem, zavrzlamu. Znači, oni kažu, i mi svi znamo da postoji 8 ustavnih nadležnosti predsjednika, niste vi nadležni za naše zahteve, stavili su predsjednika na mjut, dakle, sa njime se ne bave, bave se i upućuju zahteve institucijama. Sutra nose, na primjer, 1000 pisama republičkoj tužiteljki koju smo zaboravili kako izgleda i boju njenog glasa, jer se ne pojavljuje u javnosti. Znači, to je jedna stvar. Ali s druge strane, Vučić nije nadležan kao predsjednik, a tužilaštvo ne želi da radi.
Da.
Dakle, zar to nije stupica jedna?
Da. Pa znate šta, ja mislim da su u ovom pritisku koji postaje sve jači i određene institucije pomalo popuštale. Dakle, ipak su preduzimale nešto, uhapsila neka lica, sprovode neke postupke. Mi naravno sada imamo sumnju u to kako će ti postupci da se okončaju, da li se oni sprovode u potpunosti u skladu sa zakonom, ali neke stvari se ipak dešavaju. Međutim, mislim da to nisu dometi, da time studenti neće ni biti zadovoljni ili ja neću biti zadovoljna, da ne govorim u njihovo ime, i da se ovaj protest koji očigledno preti da se proširi i na druge profesije, mi sada imamo studente, imamo prosvetare, imamo advokate u određenom obimu.
Imamo roditelje studenata.
Imamo roditelje, dakle ta pobuna je sada prilično po horizontali duboko ušla u društvo i ne vidim način da ona može tako lako da se zaustavi. Mislim da će dalje da se širi i čini mi se da gospodin Vukadinović juče rekao u vašem programu da ovo miriše na generalni štrajk. Ja se sa time slažem. Mislim da
ono, a šta vam miriše na generalni štrajk?
Pa ja mislim, ja mislim da ljudi sve više shvataju da ovo što se dešava, dakle da je taj strah od režima koji je bio vrlo jak, zapravo zamenio strah za sobstveni život. Jer svih onih 100.000 ljudi, a i mnogi koji su ostali kod kuće jer tog dana nisu mogli da izađu, shvataju da mi sutradan možemo da ne osvanemo jer će nam nešto pasti na glavu, jer će nam neki koruptivni aranžman ili neki partijski batinaš okončati da li život, da li na neki drugi način nam ozbiljno nauditi, i mislim da je to ta linija koja je pređena i da kada to mnogo ljudi shvati, jel, da sad neće odjednom od tih 100.000 ili koliko god nas ima, odjednom ćemo mi shvatiti da ovaj režim bezbedan po nas. Ne, samo će sve više ljudi shvatiti da je opasnost po život velika i da se ovako ne može nastaviti dalje.
E sad, govoreći i dalje o institucijama i delovanju tužilaštva i tim zahtevima koji idu ka tužilaštvu i ka pravosudnim, pre svega, institucijama, ko onda, ako u ovom kontekstu tužilaštvo ne može da proradi na način na koji bi trebalo da radi, Kad je onda ispunjenje zahteva?
Da.
Pa, kad se to dešava?
Da, suštinski mislim da će se ispunjenje zahteva, iako kažem, čula sam da studenti kažu mi nemamo političke zahteve, ja mislim da će se na kraju ovog protesta koji predviđam da će se širiti morati naći nekakva kopča sa političkim strankama, sa političkim akterima i na kraju sa izborima. Čula sam da je predsjednik rekao da neće biti nikakve prelazne vlade. Meni je to, pravo da vam kažem, dosta dobar signal da će biti. On obično kad kaže da nešto neće biti, onda bude i obrnuto. Dakle, Srbija mora doći u situaciju da može da sprovede fer i poštene izbore ako ne želimo da se ova ogromna pobuna završi velikim sukobom građana na ulici. Ja verujem da to niko ne želi, pa čak ni ovi ljudi koji su na vlasti.
Ali mi sada imamo s jedne strane masovnu pobunu mladih ljudi, u cele prosvete praktično, i visokog obrazovanja i srednjeg obrazovanja. Dakle, imamo tu masovnu pobunu, ali nema sa druge strane odgovora. Nema masovne pobune građana, je li tako, koje bi morale da predvode neke opozicione partije. I tu dolazi, zar ne mislite da je to neka vrsta disbalansa?
Pa ne znam, ja iskreno mislim da su te segmentacije i te podele poprilično veštačke, jer ja mislim da su građani u svemu ovome konačno ušli u koaliciju. Dakle, mi imamo gomilu ovih partija sitnih na vlasti koje su zajedno sa SNS-om u koaliciji već 12 godina, a sa druge strane te rascepkane delove društva koje pojedinačno protestuju svako za neki svoj razlog ili iz nekog svog posebnog nezadovoljstva. Sada se konačno građani okupljaju u tu koaliciju i ja mislim da su političke partije i tu, i koliko sam čula prethodnih dana, oni ne žele da uzurpiraju taj protest, ne žele da ga preuzimaju, ali mislim da treba na neki način da učestvuju u svemu ovome. Mislim da treba da ponude, jer kao što ste vi ispravno rekli, institucije se neće zaista i do kraja pozabaviti ovim zahtevima dok ne dođe do političkih promjena. To je potpuno jasno. I mislim da političke partije, sad ispada da im dajemo nekakve savete, ali možda ni to nije to toliko loše, treba da ponude garancije studentima i drugima koji su na ulici da će onog trenutka kada oni dođu na vlast, zašto su naravno slobodni izbori preduslov, moći da ispune te zahteve, a to je da će biti određeni ljudi lustrirani, da će određeni odgovarati krivično i da ovo neće moći ovako da prođe.
Ali zar ne mislite, Sofija, da sad mi imamo s jedne strane tu masovnu pobunu, mi nemamo, možda se vi ne slažete, krizu vlasti. Oni i dalje imaju većinu. Dakle, SNS je i
dalje... Pa znate što, to je većina koja je proizašla iz pokradenih izbora.
Ali funkcioniše. To je priznala međunarodna zajednica. Ali to je jedan par rukava. A drugi par rukava je da suštinski ne postoji opozicioni odgovor. Dakle, ne postoji alternativa na tu, kako vi kažete, uzdrmanu vlast.
Pa ja nisam sigurna da ne postoji, zato što vi to jedino možete da izmerite na izborima. A izbori su takvi da mi u ovom trenutku ne možemo da, sa ovakvim izbornim uslovima, da kažemo da, ajmo da izmerimo pa ćemo da vidimo. Ono što jedino možemo da kažemo jeste da ova vlada, koja videli ste kakva je atmosfera na sednici te vlade kada na njoj gostuje predsjednik Republike, meni ono pre liči na neki parastus nego na sednicu vlade. Dakle, svi su oni svesni da ovo nije dobro po njih. A ja znam i zašto nije dobro, znala sam još i u decembru prošle godine, zato što oni tih 126 plus koje imaju nisu dobili na pošten način i to se sada jasno vidi.
Ali je to prihvaćeno, to je opozicija prihvatila.
Pa nisam sigurna, možda to nije pitanje za mene, možda neko iz opozicije na to treba da odgovori. Ja ne vidim da su oni na to pristali, koristili su se svim pravnim sredstvima koje su mogli, sede u skupštini da bi dobili koji minut na RTS-u. Ja sam tako shvatila svrhu tog sedenja u skupštini.
Da, i sada kada govorimo o radu institucija, vi ste pratili sve naše krize. Našla sam neke vaše tekstove iz 2020. kada ste govorili da nema ovde vladavine prava, jer da ima, ne bi izbori bili takvi kakvi jesu. U avgustu ove godine govorite da se ne treba previše oslanjati na institucije, naročito na parlament, i da pritisak ulice treba da natera vlast da učini određene ustupke. Šta je onda sada? Da li mislite da, jer prelazna vlada bi morala da bude institucionalno delovanje, jer izbori su takođe... Šta je sada?
Da, pa mislim da smo sada u fazi da moramo da spremamo poštene izbore koje bi omogućili da se ljudi zaista prebroje, da vidimo ko je za ovu i ovakvu vlast, a ko je za to da imamo garancije da će upravo ovi zahtevi studenata biti ispunjeni, a onda naravno na te zahteve studenata dolazi još mnogo toga drugog što u ovoj zemlji treba da se uradi, da se ispuni. Nešto je deo procesa evropskih integracija, nešto je deo naših međunarodnih obaveza. Dakle, mislim da opozicija, ako nešto treba da uradi, jeste da insistira na tome da je nama potreban prelazni mehanizam koji će dovesti do slobodnih izbora. Ja mislim da će se vlast iz ove situacije u nekom trenutku pokušati izvući vanrednim izborima. Nekako iskustvo života u Srbiji nas na to uči.
I sad je pitanje da li pristati na to, jer to nije rešenje...
Da, zato kažem da je po mom skromnom mišljenju rešenje da se traži i u zemlji i na međunarodnom nivou neka vrsta prelaznog rešenja koje smo mi videli i u Crnoj Gori i u Makedoniji.
E, u tom kontekstu da vas pitam, pošto vidim argumentaciju koja dolazi sa strane vlasti, da prelazna vlada ne postoji kao ustavno-pravna kategorija,
da.
Što je tačno, postoji tehnička vlada za koju se zna šta je tehnička vlada, i da je to politička, a ne ustav, i da je zato nemoguća.
Pa nije nemoguća. Ta vrsta prelaznog mehanizma, prvo podsjetimo pogotovo ovu omladinu koja protestuje da je i nakon 2000. Dakle, kad je Milošević izgubio izbore, da je Srbija u pripremi republičkih izbora imala prelaznu vladu.
Milomir Minić, ako se dobro sećam, bio premijer te prelazne vlade.
Jeste, imali smo mnoge koministre iz kasnije Đinđićeve vlade. Dakle, zadatak te vlade jeste bio između ostalog da pripremi izbore koji u tom trenutku su bili neregularni, možda ne na isti način kao ovi danas, jer mediji nisu bili toliko tada uticajni kao što su danas, i neki faktički načini krađe su bili drugačiji, ali to je bio zadatak te prelazne vlade i zakonom o vladi bi se to prelazno rešenje moglo urediti tako da ne bude u suprotnosti sa Ustavom.
Ali mi nemamo elementarno nepoverenje, komunikaciju između vlasti, opozicije, vlasti, pobunjenih studenata, dakle, gde, kako da kažem, da kada formirate prelaznu vladu, podrazumeva se da neko mora da sedne za isti sto?
Pa ja mislim da to može da dođe, pre svega taj zahtev mora da se ispostavi vlasti, sad to što nas dve pričamo o tome, to ne znači da je to zahtev opozicije, vidjet ćemo da li će to biti i formalni zahtev opozicije. Ja
to su
da
njihovi
to
predlozi koji sada, koje vidimo u medijima,
To još uvek nije formalizovano u smislu da je upućeno na adresu ove vlasti, ali mislim da iako bude upućeno, da će do tako nečega doći isključivo uz međunarodni pritisak, jer se to tako desilo i na drugim mestima i to se tako dešavalo i u Jugoslaviji pre 2000. Dakle, nema ništa bez te treće strane. Da li će treća strana i na koji način reagovati, to je sad uvek znak pitanja. Ali mislim da ako kriza ova o kojoj sada pričamo, koja se preliva na ulice u različitim segmentima, i ako bude zaista zemlja zaustavljena nekom vrstom generalnog štrajka, da će i međunarodna zajednica reagovati i želiti da reši tu krizu, kažem opet, ako ne želi građanski sukob.
Jer međunarodna zajednica je do sada bila druga strana, ne treća, uglavnom.
Ja sam nedavno bila u Briselu u jednoj poseti i ono što sam stekla kao utisak, ali dozvolite da je to moj utisak koji je zasnovan na različitim akterima iz tih razgovora sa predsjednicima evropskih institucija, da oni jesu odlučni ovog puta da ne pričaju samo o tome da će Zapadni Balkan ući u Europsku uniju, nego da zaista to i žele. I ja mislim da je, ako to zaista žele, veliko pitanje da li žele da uvezu tiraniju i autokratiju u Europsku uniju ili žele da ovde srede situaciju pre nego što se to desi. Ja se nadam da je taj neki prozor za njihovu intervenciju između vlasti i opozicije za neki prelazni mehanizam upravo to. Ako želite Srbiju i Zapadni Balkan u Europskoj uniji, onda morate omogućiti da građani imaju legitimnu vlast, koja očigledno nije legitimna, inače ne bi bilo 100.000 ljudi na ulici.
Zar to ne postoji već nekoliko godina unazad, evo upravo to. Ako želite u Europsku uniju, čak i u jednom trenutku... Pre nekoliko godina, to se sećam, i Emmanuel Macron rekao, ne treba nam nova Mađarska.
Tako je.
U Evropskoj uniji. Ali se tim povodom ništa nije... Mislim, šta vam daje nadu da će sada biti drugačije?
Pa, mislim da je rat u našem neposrednom okruženju i da ovaj region iz geostrateških razloga je poželjan u Evropskoj uniji mnogo više nego što je to bio pre dve godine, tako da mislim da je to jedini odgovor. Dakle, ne to što je nekome mnogo više stalo do demokratije u Srbiji, već je geostrateški potrebno da mi uđemo u Uniju, a ne možemo da uđemo u ovakvom stanju sa ovakvom tiranskom vlašću, možemo slobodno da kažemo, koja svoje građane prezire, vređa, kaže da nije bitno da li ih je poginulo 15-oro, 155-oro. Dakle, građani su od strane vlasti, ne samo da su oni nelegitimno na svojim pozicijama, nego oni aktivno preziru sve nas i potpuno su nas dehumanizovali. Pazite, šta znači da vam kaže predsjednik vlade nije bitno koliko vas je poginulo? Pa šta je bitno? Jedino da oni budu na vlasti i da ostanu na svojim pozicijama. Neko zaista mora da im objasni, a to ljudi sada rade na ulici, da oni nisu na te pozicije došli da njima doživotno ostanu. Jednostavno, u jednom trenutku će morati da odu.
Da, ali ta retorika o kojoj govorite se u nekoliko menja. Pa smo sada čuli juče, prekjuče od predsjednika koji poziva zapravo to veče isto kada je 100.000 ljudi bilo na Slaviji u njegovom komšiluku, u kom je on kitio Jelku u svom predsjedništvu, on je rekao da poziva na razgovor, da treba svi da negujemo različitosti, ali da se razumemo u nekim... Dakle, da li je to posle svega smislena poruka, imajući u vidu odakle dolazi?
Da, pa predsjednik... povremeno, on pre podne zaoštri, onda posle podne podigne belu zastavu. Mislim da je kasno u smislu da je u ovih 12 godina mnogo grupacija, studenti možda nisu, ali mnogi drugi su bili izigrani u svakom pokušaju dogovora sa ovim režimom. Dakle, vi ako uđete u taj razgovor, vi ste unapred izgubili u pogledu bilo kakvog dogovora ili vaših zahteva. Zbog toga ne mislim da i dolazimo ponovo i do toga što su studenti sasvim ispravno rekli, to nije tvoj posao, nemoj u to da se mešaš. Mi hoćemo da vidimo ugovor sa Kinezima, mi hoćemo da vidimo drugu dokumentaciju, hoćemo da nam se obrati tužilac i tako dalje. Tako da mislim da je to neki pokušaj da se stari trikovi upotrebe još koji put, ali da ovog puta nekako provaljeni su. Naprosto ne možemo da razgovaramo sa ljudima koji su nas toliko puta prevarili. Dakle, možemo samo da idemo ili u pravcu ostvarivanja tih zahteva odmah i sada i ukoliko to nije moguće u pravcu ozbiljnih političkih promjena za koje čini mi se da je Srbija konačno spremna. I ako mogu da kažem na nekom ličnom nivou, ja sam svoj aktivizam započela kao studentkinja pravnog fakulteta i godinama mi se činilo da neke stvari koje radimo možda i ne dopiru dovoljno daleko ili da ih radimo za sebe, da ih radimo da bismo mi živeli mirno sa sobom, da bismo mogli da se pogledamo u ogledalo ujutro kada ustanemo. I sada mi je drago kada vidim ili kada dođem na blokadu na pravnom fakultetu i kada pričam sa tim ljudima da je taj eho i da su ti neki koncentrični krugovi onoga što smo mi radili u prethodnih 10-15 godina ipak do njih došli i da je to ogledalo za sve one koji nisu trenutno pobunjeni upravo, jel, da su ne gledamo se samo mi aktivisti sad u ogledalo, nego je ogledalo društva ta pobuna mladih ljudi koji kažu ne možemo više da živimo u ovakvoj zemlji. I to su ljudi koji su rođeni praktično za vreme prve demokratske vlade. Po meni ima neke simbolike u tome. Dakle, to su mladi ljudi rođeni 2001. druge godine, treće, kada je bio baby boom praktično u Srbiji. I oni su ti koji su rođeni u vreme kada su njihovi roditelji verovali u nekakvu
da,
promenu.
U vreme incident, istorijskog incidenta.
Imali nekakvu nadu u budućnost.
Hoću da, čak i da se ovo, imamo još manje od minut, čak i da se ova stvar završi uslovno rečeno neuspehom, u smislu da se, ne znam, zahtjevi ne ispune, da ne dođe do nekih promjena i tako dalje, da li je razlika samom činjenicom da je 100.000 ljudi izašlo na protest, već napravljena i da je pobunjena ta mlada generacija?
Mislim da jeste, da mi imamo sada na toj šahovskoj tabli i jednog novog ozbiljnog igrača koji ima snagu, koji ima cilj, to su mladi ljudi, mislim da je to jako važno. I čini mi se da se, čak i ako se ova pobuna na neki način uguši, doći će do neke nove krize koja će sve ovo ponovo pokrenuti, jer mi čuli smo, Prokop nema upotrebnu dozvolu, ne znam, svi ovi infrastrukturni radovi su podjednako nebezbedni ili iz naše perspektive podjednako nebezbedni kao i ta nadstrešnica. Dakle, pitanje je kada će ponovo neko stradati od ruke ovog režima i kada ćemo ponovo sve ovo proživljavati do tog konačnog i krajnjeg ishoda, to su političke promjene.
I sećam se, i time završavamo vašeg naslova, vašeg teksta, mislim iz avgusta 2024. godine, na Peščaniku napisali ste sloboda ili ništa. I sad, ajde tako da završimo. Da li je ništa ili sloboda?
Uvek sloboda. Ja mislim da idemo ka tome i da nema drugog ishodišta svega ovoga što se trenutno dešava na ulici.
Hvala što ste bili gošće. Hvala emisiji vam. Za vesti televizije N1 bila ovo Sofija Mandić, članica CEPRIS-a i aktivistkinja za ljudska prava. Ostanite uz nas. Prijetno.